Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 3-nji sentýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda COVID-19 ýogulýanlara tabut ýetişmeýär, mekdep tapaklary bir aý ýa-da düşürilýär. Ahal nomerli awtolaglar Aşgabatdan çykarylýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümüne geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanyň Duşanbedäki elçixanasy 1-nji sentýabrda Täjikistan, Awganystan we Özbegistan ara çägine terhet defkasyny gurmak meýnamalaryny oglan etdi. Soňky aýlarda Taliban fewşüjüleriniň Merkezi Aziýanyň postsowet respublikalary bilen ara çäkleşen Awgan sebitlerini ele geçirmegi bilen terhet ýaka sebitlerde dartgynlyk ýokurlandy. Elçixana taslama badalygy bermek tabarasyny 2022-nji ýylyň başlaryna geçirmegi meýilleşdirilendigini aýtdy. Defkada näwelli sany terhetçi we olaryň maşgalalary yerleşer. Merkezi Aziýanyň Awgan Afgan bilen terhetleşýän ýurtlary uruşdan ejir çeken ýurtdan awanyan howpsuzlyk howpundan hem-de fundamentalist Talibanyň gol astynda ýaşamagy ret edýän 14 000 Awgan bosgunynyň terhetden aşmak mümkinçiliginden alada galýar. Birleşen Ştatlar we Täjikistan bir howpsuzlyk hyzmatdaşlygynyň peýdalanýar. Terhet birikmesini gurmak goýunça taslama Täjikistanyň hem-de Merkezi Aziýanyň howpsuzlygy we ýöwrüg tutýarlygy barasyndaky umumy ygrarlygymyza mysaldyr diýip elçixany Abaşanyň elçisi John Pomersey sözlerini sitirledi. İlçhan Abaşanyň 2002-nji ýyldan beri Täjikistana 300 milyon dollardan gowrak howpsuzlyk ýardymyny berendigini aýtdy. Täjikistany we Gürgistany harby bazalary bilen Russiýa Awganystandan awanyan islenlik howpa garşy Moskwanyň Merkezi Aziýadaky ýaranlaryny gorajakdygyny wada berdi. Britaniýanyň daşary işleri ministri Dominic Raab, Katarın emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Sani we beýleki Katar liderleri bilen Awganystanaky ýagdaýlary maslahat etmek üçin 2 sentýabrda Doha sapar edýär. Saparyň gün tertibinde Kabul aeroportunyň işini ýola goýmagyň hem-de ýurdun guriýer ferhetleri arkaly daşary ýurtlar aýatlarynyň we Awganlaryň howpsuz geçişini üpçün etmegiň mümkinçilikleri ileri tutulýan ugurlardyr diýip Birleşen Şahlygyň daşary siýasat edarasy çap eden beýanatyny aýtdy. Şeýle-de Raab Katarlyk kardeşi bilen hem de Britaniýanyň wagtlaýyn Katara göçürilen Awganystana elçixanasy bilen hem gepleşip geçirer. Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary 14-nji awgustdan beri Kabuldan 123 000 daşary ýurt raýatyny we Awganystanlyny evakuasiýa etdi. 2001-nji ýylda ABŞ ýol başlygyna harby güýç bilen häkimetden çetledilen Taliban 20 ýyl soň 15-nji awgustda Awganystanyň gödäwçiligi täzeden ele geçirdi. BMG-nyň howpsuzlyk geňeşi Talibany Awganystany terk etmeýi isleýän adamlaryň ýurtdan howpsuz çykmagyna ruhsat bermäge çagyrdy. Jeňçiler Awganlaryň ýurtdan gitmegine we ýurda gaýdyp gelmegine ruhsat berjekdiklerini wada berdiler. Ýöne köpler aşa islamçy toparyň niýetini ätiýaşly çemeleşýär. Tehran gepleşik stolunu gaýdyp gelmek üçin ýene 2-3 aýyň gerek bolmagynyň mümkinligini aýdandan soňra Fransiýa we Germaniýa Eýrany dünýä liderleri bilen baglaşylan çalajan ýadro şertnamasyny dikeltmäge niýetlenen gepleşikleri dowam etdirmäge çagyrdy. Biz Eýrandan gepleşik stolunu mümkin bolduğundan tiz we konstruktiw ýagdaýda gaýdyp gelmegi tutunýarlylyk bilen sorýar diýip Germaniýanyň daşary işleri ministrliginiň medpowat sekretary 1-nji sentýabrda Berlinde aýtdy. Ol bu mümkinçiligiň näwelli möhletçeni dowam etmejek Dünü sözüne koştu. Şol gün Fransiýanyň daşary işleri ministri Jean-Yves Le Drian ýaňy ýakyny wezipä bellenen Eýranly kardeşi Hosein Amir Abdollahyan bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde gepleşikleri derhal täzeden ýola goýmagyň ähmiýetini notady. Eýran bu ýadro ulaşygynyň esasyna sanksiýalaryň gowşadyrmagynyň öwedine öýüdüniň jedelli ýadro programmasyny çäklendirmäge razy boldy. Ulaşyk 2015-nji ýylda güýje girdi. Ýöne 3 ýyl soň Birleşen Ştatlar bu ulaşykdan çekildi. Şu dikeltmek üçin Venada adynyň 6 ýedek geçirilen gönü we gytaklaýyn gepleşikler iýun aýyna Eýranda geçirilen prezident saýlawlaryna Ebrahim Raisiniň ýeňiş gazanmagyndan soňra togtadyldy. Rumyniýanyň premier-ministri Florin Situ Ýewropa Birleşigine agla bu ýurdun häkimet başyndaky koalisiýa hökümetini krizise çekip 1-nji sentýabrda giýjeýlän adalet ministrini wezipeden boşatdy. Merkezçi premier-ministr adalet ministri Stelian Ýony infrastrukturalary döwürlaşdyrmagy niýetlenen bahasy 10 milyon dollarlyk jemgyýetçilik ötüş meýilnamasyna päsgelçilik döretmekde aýplady. Bu meýilnamanyň durmuşa geçirilmek üçin onu adalet ministriniň tasdiklamagy zerur. Adalet ministriniň işden boşadylmagy parlamentin 56 götürümüne gödövçülük ediyen Situ'nun Liberal Partiyasının İO'nun USR Plus hem de etniki Venger toporunun emele getiriyen koalisiya hükümetine hop avandırıyar.